Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Παιδείας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα όσο είναι δυνατόν.
Καλή εβδομάδα. Πώς είδατε το άνοιγμα των σχολείων? Η κυβέρνηση επικαλείται ένα πρόσθετο επιχείρημα ότι σήμερα έχουν βρεθεί πάνω από 16.000 κρούσματα με τους ελέγχους που έγιναν στο 1.600.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς και ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί θετικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, διότι διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, δεν θα γνώριζαν ότι νοσούν και θα μετέδιδαν.
Πράγματι είναι θετικό ότι με τα τεστ διαπιστώσαμε ότι 16.000 επί του παρόντος, μπορεί να είμαστε περισσότεροι μαθητές και καθηγητές, νοσούν. Όμως, αυτό επιβεβαιώνει δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα η χνηλάτιση. Διότι δεν υπήρχε η χνηλάτιση, θα είχαμε βρει πολλά από αυτά τα κρούσματα. Ξέρετε ότι μόνο το 1 στα 10 κρούσματα που ανακοινώνει κάθε μέρα ο ΕΟΔΗ είναι με ιχνηλάτιση. Τα υπόλοιπα είναι τυχαία. Βγαίνουν έτσι. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερον, να ξέρετε ότι τα self-test δεν είναι πολύ ευαίσθητα και αξιόπιστα. Γι' αυτό δεν είναι 16 όσο είναι χιλιάδες τα τεστ με τα κρούσματα. Είναι πολύ περισσότερα. Γιατί δεν έχει γίνει τεστ αντιγόνου, δεν έχει γίνει ούτε τεστ μοριακό. Τα τεστ αυτά πληρώνονται πανάκριβα στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως είδατε και δεν γίνονται δυστυχώς. Και τρίτον, τα παιδιά που σήμερα κρίνονται ότι δεν έχουν κάτι με τα self-test που είναι επισφαλή, το ανέφερα και νωρίτερα, και όχι αξιόπιστα, αύριο μεθαύριο τα ίδια παιδιά μπορεί να κρυθούν ότι έχουν. Δηλαδή έχει μια δυναμική αυτή η εβδομάδα αρνητική. Ακούσαμε και τον κύριο, τον υπεύθυνο που μίλησε νωρίτερα, για το τι προβλέπει. Οι πιο μετριοπαθείς υπολογισμοί λένε ότι το άνοιγμα των σχολείων θα επιβαρύνει τουλάχιστον κατά 10% τα κρούσματα. Τουλάχιστον. Και ρωτώ, γιατί, για ποιο λόγο πηγαίνουμε? Το 10% να ξέρετε είναι μια μεγάλη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Μπορεί να μην είναι η νόσος αυτή τόσο όσο λένε οξία και είναι πιο ήπια κλπ. Προσοχή σε αυτές τις λέξεις. Αλλά στους μεγάλους ανθρώπους είναι επικίνδυνη. Όσοι έχουν υποκείμενο νόσημα στις οικογένειες μέσα είναι επικίνδυνοι και οι όμικρον. Άρα τι κάνουμε ακριβώς? Ανοίγουμε μια διαδικασία όπου μεταφέρει από την κοινότητα στο σχολείο και από το σχολείο στην κοινότητα την όμικρον. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
Βέβαια, είπε πριν από λίγο η υφυπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ότι έχουν ανοίξει τα σχολεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Με πρωτόκολλα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Προσέξτε. Στην Ιταλία, στη Γαλλία που κοιτάω, στο Βέλγιο, αν έχουμε ένα ή δύο κρούσματα στο τμήμα μέσα, κλείνει το τμήμα. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε 12 κρούσματα για να κλείσει ένα τμήμα. Δηλαδή αυτό είναι ένα μηχανισμό μετάδοση τη νόσου. 12 παιδιά σε ένα τμήμα για να αρρωστήσουν, για να κλείσει το τμήμα, σημαίνει ότι από νωρίτερα οι γονείς, όταν δουν 2, 3, 4 παιδιά να αρρωστήσουν σε ένα τμήμα, θα καθάρουν τα παιδιά στο σπίτι. Και αν τώρα γίνει, κατά τη γνώμη μου, μια έρευνα, δεν έχω στοιχεία, αλλά υποψιάζομαι με βάση την εμπειρία, θα δείτε ότι πολλά παιδιά σήμερα δεν πήγαν, τα βαστίξανε στα σπίτια του οικογένειες, φοβούμενοι τι θα γίνει στο σχολείο. Όχι μόνο λόγω δηλαδή των τεστ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πρωτόκολλα σοβαρά στην Ελλάδα. Με ένα επιπλέον self-test θα άνοιξαν τα σχολεία. Δεν είναι αυτό πρωτόκολλο, τι να κάνει. Το 51% είναι δυστυχώς νοσογόνος επιλογή. Γιατί έγινε? Μας το λέει ο κύριος Πέτσας, μας το λέει η κυρία Αγαπηδάκη που είναι η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Διότι θα αρρωστήσουν όλοι, λέει. Άρα αν βάλουμε λιγότερα 2-3 κρούσματα θα κλείνουν τα σχολεία. Μα έτσι μιλάμε. Αυτό αντίθεται στη Δημόσια Υγεία. Δηλαδή υιοθετούμε την ανοσία της Αγέλης στην Ελλάδα. Αυτό κάνουμε σήμερα.
Επομένως, εσείς τι θα κάνατε?
Αυτή η εβδομάδα,
αν ήσασταν στη θέση της κυρίας Κεραμέως, τι θα κάνατε?
Πότε θα έκανα άλλα πράγματα πριν, το διάστημα που πέρασε.
Όπως?
Όπως μικρότερες τάξεις. Τουλάχιστον όχι παιδιά σε τάξεις άνω των 25 παιδιών. Που έγινε φέτος με επιλογή της κυβέρνησης. να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών σε κάθε τμήμα. Η ιστορία αυτή, λιγότερα παιδιά σε κάθε τμήμα, είναι κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεύτερον, θα έρθουν να παντού μάσκες. Δεν δίνουν μάσκες σήμερα. Σε καθηγητές και σε γονείς. Δεν δίνουν μάσκες. Ενώ μάσκες ενισχυμένης προστασίας.
Μία 95.
Ακριβώς. Τρίτον, θα δίναμε τεστ και μοριακά και αντιγόνου με ιατρική βεβαίως συνταγογράφηση δωρεάν όταν είναι αναγκαία. Ούτε αυτό γίνεται σήμερα. Και βλέπω αυτό το κατάντημα των ανθρώπων. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ουρές απ' έξω, λες και είμαστε τώρα σε θετικές πολέμου ή δεν ξέρω ποιον είναι ο καθεστώτων. Σε ουρές για να κάνουν ένα τεστ οι άνθρωποι για να πληρώσουν, να μην ξυλωθούν. Και μάλιστα όταν τα τεστ στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια αξία. Έχουμε ακριβότερα από την Κύπρο και από άλλες χώρες. Γιατί? Διότι εδώ λειτουργήσε ο περιβόητος ανταγωνισμός, δηλαδή η κερδοσκοπία. Αυτό δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Κερδοσκοπία υπήρξε με τις πλάτες της κυβέρνησης. Και δυστυχώς ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη τι είπε για τα θέματα αυτά. Είναι ντροπή αυτά τα οποία λέγονται. Λοιπόν, εμείς θα φέρουμε αυτά τα μέτρα. Το τέστινγκ θα ήταν αξιόπιστο, τα παιδιά θα ήταν λιγότερα στην τάξη, θα είχαμε επίσης μάσκες και θα είχαμε και λιγότερα κρούσματα για να κλείσει ένα τμήμα. 1-2, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Και τελευταία, θα είχαμε προνοήσει να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεκπαίδευσης, αυτό το οποίο σήμερα δεν υφίσταται, διότι απεδείχθηκε ένα σκάνδαλο ακριβοπληρωμένο με τη Cisco και υπάρχει η απόφαση αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσημη συνταγματική αρχή που έχει καταδικάσει το Υπουργείο ότι με το σύστημα αυτό εκχωρήθηκαν στη Cisco τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών. Και άρα ζητήθηκαν να γίνουν παρεμβάσεις που δεν γίνανε μέχρι στιγμής από το Υπουργείο και είναι νομίζω και η ακριβής αιτία για ποιο λόγο σήμερα δεν παρατείνονται οι διακοπές για μια εβδομάδα έστω. Δεν έχει σύστημα την εκπαίδευση. Τουλάχιστον που να καλύψει μεγάλο τμήμα της μαθητικής κοινότητας. Αυτά θα κάναμε. Αυτά που κάνουν σε όλο τον κόσμο με μεγαλύτερη προσοχή και με τα ίδια χρήματα.
Η μία ή οι δύο εβδομάδες θα κάναν διαφορά, κύριε Υπουργέ, κύριε Φίλη.
Μα είναι η στιγμή της έξαρσης των κρουσμάτων. Αυτό μας λένε όλοι. Ότι μέχρι τις 20 του μηνός, 4-10 μέρες από σήμερα, θα έχουμε την έξαρση και μετά θα υπάρχει πτώση. Και είναι, αν θέλετε, και έχει σημασία αυτό. Είναι και η εποχή όπου τα νοσοκομεία θα πιεστούν πάρα πολύ. Αυτό που λένε ότι είναι λιγότερο ήπια, αυτό προσέξτε, είναι μια προπαγάνδα. Είναι πιο ήπια για τα παιδιά που νοσούν, εντάξει. Για τους ανθρώπους που όμως είναι είτε ανεμβολίαστοι, και είναι συμπολίτες μας αυτοί. Το τονίζω. Διαφωνώ μαζί τους, το ξέρετε, αλλά είναι συμπολίτες μας. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε κοντά στο θάνατο, να τους κάνουμε πειραματόζωα. Είτε ηλικιωμένοι άνθρωποι εμβολιασμένοι, αλλά με υποκείμενα νοσήματα, διαβήτη κλπ. Αυτοί όλοι, αν κολλήσουν την όμικρον, αμέσως αρρωσταίνουν και έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας, νοσοκομιακής φροντίδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα έχει εκτιναχθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Από 300 έχουν φτάσει 600 εισαγωγές κάθε μέρα στα νοσοκομεία. Δεν αντέχουν τα νοσοκομεία. Εγώ ακούω την κραυγή του νοσηλευτικού προσωπικού, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν αντέχουν. Πού θα πάμε το επόμενο 15ήμερο. Ενώ τα σχολεία, αν κλείναν τώρα, λέει, αν δεν ανοίγαν στην ουσία για 10 μέρες, μια εβδομάδα 10 μέρες, θα είχαμε μια ανάσα στο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα την όμικρον, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι ότι θα πεθάνουμε. Δεν είναι αυτό, όπως ήταν με τη Δέλτα. Πολύ μάλιστα. Είναι ότι θα αρρωστήσουμε. Είναι εύκολη η μετάδοση. Άρα το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη νοσηλείας. Άρα πρέπει να υπάρξει μια επιλογή περιστολής ορισμένων δραστηριοτήτων. Μία από τις οποίες είναι τα σχολεία.
Ευχαριστώ τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Το μεγάλο δώρο είναι ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, προσφορά από την Garen Motion, με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Garen Motion, ένα ταξίδι που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεύτερο δώρο, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και Netflix και Amazon Prime Video και Miracast και HBB TV. Δύο αφιγραντήρες και ιονιστές Μόρις είναι τα επόμενα δύο δώρα, ιδανικοί για χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων, που μάλιστα έχουν ενσωματωμένα τρία φίλτρα καθαρισμού του αέρα για να αντιμετωπίσετε τους ανεπιθύμητους ιούς αυτής της εποχής. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΣΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα από το σημερινό άνοιγμα των σχολείων. Ακούσαμε για πάνω από 16.000 κρούσματα που προέκυψαν από τα self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και αναρωτιέμαι αν με τόσες απώλειες εκπαιδευτικών θα μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα τις επόμενες μέρες.
Εμείς ζητήσαμε την κυρία Υπουργό την Τετάρτη. Βέβαια, μας είδε λίγο αργά, γιατί την Τρίτη είχε κάνει τις ανακοινώσεις με τον κύριο Πλεύρη. Να προσληφθούν αναπληρωτές συνάδελφοι για το θέμα αυτό. Όπως είχε πράξει και πέρσι, με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν εξαιτίας της πανδημίας. Δεν απάντησε. Αναμένουμε οι προσλήψεις αυτές να γίνουν άμεσα, όπως και να δεχτείτε η πρόταση της ΣΟΛΜΕ να ανακαλέσει όχι μόνο της ΣΟΛΜΕ και της Δασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΗΕΛΕ και των γονέων και των μαθητών και των πάντων, να ανακαλέσει τις περίφημες συγχωνεύσεις του Οκτωβρίου που οδήγησαν στα θύματα τα πολύ μεγάλα 27 και 28 παιδιά και να τουλάχιστον να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Εμείς δεν μιλάμε τώρα πια για αίρεση θυμάτων που θα έπρεπε να υπάρξει εδώ και καιρό. Μιλάμε όπως ξεκίνησαν τα σχολεία του Σεπτέμβριο. Αυτό ζητάμε πλέον. Με αυτά τα δύο μέτρα πρέπει να προσλάβει αναπληρωτές συναδέλφους, όχι μεγάλο αριθμό, διότι αν πάει να λύσει το θέμα εκ των ενόντων ή με συμπλήξεις του προγράμματος καθημερινά, το πρόβλημα θα μεγεθυνθεί.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα άλλαζε κάτι αν, για παράδειγμα, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, άνοιγαν τα σχολεία με μια εβδομάδα καθυστέρηση.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι το προτείνουν... Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το προτείνουν και πάρα πολλοί ειδικοί. Μεγάλος αριθμός επιστημόνων έχει προτείνει, όπως η κυρία Λινού, ο κύριος Τζανάκης, ο κύριος Παυλάκης, ο κύριος Κιουμής, ο κύριος Πρασάς, ο κύριος Καπραβέλος, ο κύριος Καλομενίδης. Δηλαδή, πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων ειδικών έχουν πει ότι θα έπρεπε να παραταθεί κατά τη οι διακοπές μας. Εμείς σε αυτό ήμασταν σκεπτόμενοι όσον αφορά μια τόσο σημαντική πρόταση, η οποία θα οδηγούσε αναγκαστικά στην τηλεκπαίδευση, και δεν είμαστε υπέρ της εκπροστάσεως εκπαιδεύσεως. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αν γινόταν αυτό, θα ήθελα να γίνει για μικρό χρονικό διάστημα, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως παλιότερα που κλείσαμε τον Νοέμβριο και ανοίξαμε τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Με τίποτα.
Σήμερα υπάρχουν ήδη τμήματα που έκλεισαν. Τι πληροφορείστε?
Ακόμα όχι, γιατί σήμερα η διασπορά είναι στην πρώτη φάση. Ο αριθμός δεν είναι μικρός, και ειδικά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι γύρω σε 6.500 από ό,τι πληροφορήθηκα.
Αυτός είναι μεγάλος αριθμός.
Είναι μεγάλος αριθμός. Συναθροίζοντας και τα ιδιωτικά σχολεία, φτάνουμε σε περίπου στους 180.000 εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε, εφόσον ισχύει αυτός ο αριθμός, μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο λογικά θα αυξηθεί. Είδατε, στην Αγγλία έφτασε το 10%, στις ΗΠΑ το 20%. Ακριβώς λοιπόν ο Υπουργός πρέπει να κάνει προσλήψεις. Γιατί η επικινδυνότητα είναι στο κενό. Τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή. Και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα συγχρονισμού και συνοστισμού υπάρχει, διότι παραβρίσκονται και δύο τμήματα στην αυλή, όχι μόνο ένα. Αν τα παιδιά φεύγουν νωρίτερα, πέρα του ότι υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μεγάλο στην περιφέρεια. Διότι τα δρομολόγια λένε 8 με 2. Και όταν φεύγει το λεωφορείο 2 ώρα και τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο στις 12, καταλαβαίνετε τι κίνδυνος υπάρχει πάλι εξαιτίας της πανδημίας για 2 ώρες αυτά τα παιδιά να βρίσκονται χωρίς κανένα έλεγχο, και γενικότερη κίνδυνο, όχι μόνο λόγω πανδημίας, και να περιμένουν το σχολικό λεωφορείο που θα φύγει για την κοινότητά τους μετά από 1 ή 2 ώρες. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να δει, κυρία Υπουργός, όπως και σε ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών. Ξέρετε, ένας δημόσιος υπάλληλος σήμερα με προβλήματα υγείας παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του, αλλά δεν είχε καμία επαφή με το κοινό. Ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός με τα ίδια τουλάχιστον προβλήματα παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του και βέβαια αντιμετώπισε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά δηλαδή, την επικινδυνότητα του προβλήματος, να έρθει σε επαφή με δεκάδες μαθητές και με έναν σημαντικό αριθμό συναδέλφων του.
Αυτό το 50-1 μπορεί να λειτουργήσει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούχλο, ειδικά με την όμικρον που είναι τόσο μεταδοτική?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, το 50-1 είναι μια πολιτική απόφαση της κυρίας Καραμέως. Ας το δεχτεί αυτό. Όπως και ελάχιστη βάση αγωγής, ήταν η πολιτική της απόφαση να μειωθούν περίπου 20.000 εισαχθείς στα πανεπιστήμια. Προσπαθούσε επικοινωνιακά να μας πείσει ότι δεν φταίει εκείνη, φταίει η ελάχιστη βάση αγωγής. Δικιά της επιλογή ήταν. Και τώρα. Και το Σεπτέμβριο και
πριν. Ναι, πάντως από την άλλη μεριά, το να βλέπουμε στα πανεπιστήμια να μπαίνουν με 2 και με 3 και στη συνέχεια να μην παίρνουν πτυχίο, ναι, ενώ ξοδεύει το ελληνικό δημόσιο φορολογούμενος.
Ωραία, αυτό
είναι ωραίο.
Κατά πρώτα να σε έπαιρνε την απόφαση να έλεγε ότι από τους 67.000 πηγαίνουν 50.000 αυταίους. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση, τι φοβόταν? Και δεύτερον, αφού μου θέτετε αυτό το ερώτημα, κάποιος με 0,2 και 0,3 που πέσει στο αντίστοιχο κολέγιο μπορεί να αντιμετωπίσει τις σπουδές του και να πάρει ένα ισότιμο και ισότερο πτυχίο? Δεν έβαλε καμιά ρήτρα η κυρία Καραμέως στα κολέγια. Τα άφησε εντελώς ανεξέλεκτα και εντελώς ελεύθερα να γράφουν όποιον θέλουν χωρίς κανένα έλεγχο. Αλλά να επανέλθουμε.
Βέβαια,
τώρα,
εκεί δεν πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Υπάρχει αυτή η διαφορά.
Κοιτάξτε όμως ότι.
Σύμφωνοι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Μην πάμε στη λογική του Τέτζελ που έλεγε.
Πάμε στο 50-1 όμως.
Πριν πολλούς αιώνες, ότι όταν η ψυχή ακούει το χρυσίον από την κόλαση έρχεται στον παράδεισο, ξέρετε. Μην πάμε
σωστός,
εκεί. Λοιπόν.
Σωστός ο Πρόεδρος.
Λοιπόν, τώρα πάμε στο 50-1. Είναι μια πολιτική απόφαση και ο καθηγητής Παναγιωτόπουλος και ο καθηγητής Βατόπουλος και ο καθηγητής Γόγος είπαν ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά βασικά. Είναι ένα εκπαιδευτικό μέτρο, μια εκπαιδευτική λογική. Λοιπόν, τι γινόταν μέχρι τώρα? Πρώτον, ο Σταυρός δεν λειτουργούσε. Πιστεύετε εσείς ότι σε ένα τμήμα, έστω με ένα-δύο κρούσματα, οι γονείς που ήταν μέσα στο τμήμα το παιδί τους κοίταζαν σε τι απόσταση είναι το κρούσμα? Έτρεχαν να του κάνουν αμέσως τεστ. Σημαίνει λοιπόν ότι υπολειτουργήσαν τα τμήματα σημαντικά. Και πολλές φορές όταν το τεστ γινόταν την Πέμπτη, την Παρασκευή, τα παιδιά δεν έρχονταν στο σχολείο και τα κρατούσαν οι γονείς στο σπίτι για να δουν τι θα γίνει το επόμενο τρίμερο. Τώρα λοιπόν που υπάρχει υποχρεωτικότητα και με ένα κρούσμα όλο το τμήμα να πηγαίνει να κάνει το τεστ, καταλαβαίνετε ότι συνεχώς θα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έξω από, από μια δημόσια δομή υγείας ή έξω από μια ιδιωτική δομή υγείας. Γιατί εσείς ως γονέας, με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε αυτήν την εβδομάδα, θα δεχόσασταν εύκολα να περιμένετε με το παιδί σας που μπορεί να έχει κάποιο σύμπτωμα, είστε τελική ανάλυση, ανησυχείτε, να έρθει να εξεταστεί μετά από 100-200 συμπολίτες μας? Πιθανόν με το ισχυρό βαλάντιο που όλοι διαθέτουμε σε αυτή την μεταμνημονιακή Ελλάδα, θα αναγκαζόμασταν να προστρέξουμε στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώσουμε και το rapid test και το μοριακό test για να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας είναι καλά και μπορεί να ξαναγυρίσει στο σχολείο.
Τι προβλέψεις κάνετε για την πορεία της σχολικής χρονιάς? Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσουμε να κλείσουν τα σχολεία στην πορεία?
Ελπίζουμε πως όχι, όχι συνολικά. Ακόμα και η κυρία Μακρύ σήμερα και η κυρία Γκάγκα και ο κύριος Οικονόμου χθες, όλοι δηλώνουν ότι θα ξαναδούμε το πρωτόκολλο πώς λειτουργεί και μπορεί να το μειώσουμε. Εμείς αυτό θέλουμε από την κυρία Κεραμέως και σήμερα που σε μια μισή ώρα θα βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Παιδείας, θα θέλουμε να μας δεχτεί πάλι, να συζητήσουμε, να κάτσουμε κάτω, να δούμε τα σημερινά δεδομένα, να δούμε τα λάθη και τις αστοχίες, να συμπλήρουμε σε κάτι και σε τελική ανάλυση να πάρει τις αποφάσεις υπουργός, αλλά να, οι αποφάσεις αυτές να είναι δεχτές για την εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί σήμερα τα σχολεία τα άνοιξαν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις σχολικών μονάδων από τις 7 η ώρα ή νωρίτερον σήμερα ή χθες όλη την ημέρα έτρεχαν για να πάρουν τα self-test.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ.
Είναι μια πραγματικότητα. Περιμένουμε λοιπόν συνέχιση του διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που μιλήσαμε μαζί και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και υγεία πρώτιστα για το 2022.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούχλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, πρώτη ημέρα που τα παιδιά μας πήγαν στο σχολείο, όλα να πάνε καλά, να μην χρειαστεί να κλείσουν τμήματα, να προχωρήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι η ευχή όλων μας και βέβαια να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να φοράμε τη μάσκα μας. Νίκο, θα συμφωνήσω απόλυτα, εννοείται ότι πρώτοι οι αστυνομικοί που μας ελέγχουν και μας κόβουν πρόστιμα για το αν φοράμε μάσκα ή όχι θα πρέπει οι ίδιοι να είναι εμβολιασμένοι και να τηρούν τα μέτρα. Εννοείται, Νίκο. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Θα έχουμε εκεί και την κυρία Κεραμέως απόψε για να μας πει με λεπτομέρειες πώς πήγε η μέρα και τι προβλέπεται για τις επόμενες μέρες και να θέσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα που προέκυψαν. Και βέβαια αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Well, there's no fun anymore. They say times must change, but I'm not so sure.